Колеги, продължаваме с парламентарният контрол. Много постъпили питания за периода от 18 до 24 септември. Постъпило е питане от народния представител Георги Михайлов, Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Яна Славова към Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, относно как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID-19. Следва да се отговори в пленарното заседание на 2 октомври 2020 година. Писмени отговори. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Крум Зарков и Георги Стоилов. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Ерол Мехмед и Иксан Халел. Писмен отговор от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев на въпрос от народните представители Николай Иванов и Евдокия Асенова. Писмен отговор от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева на въпрос от народните представители Светла Бачварова и Николай Пенев. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народните представители Стоян Мирчев, Явор Божанков и Антон Кутев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народният представител Георги Стоилов. Писмен отговор от министъра на вътрешните работи Христо Терзийски на въпрос от народният представител Явор Божанков. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народният представител Георги Гьоков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването Костадин Ангелов на въпрос от народният представител Кръстина Таскова. С това писмените отговори може ли някой да ги получи? Продължаваме с въпрос към госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи.
Изказване за...
Декларация.
Обсъждане на
изказване. Имате думата за декларация от името на парламентарната група на ВОЛЯ.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, от името на парламентарната група на ВОЛЯ искам да поздравя и да благодаря на всички колеги, които вчера в Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта подкрепиха двете предложения на ВОЛЯ за забрана употребата на енергийни напитки и електронни цигари от деца. Уважаеми дами и господа народни представители, вчера вие подкрепихте две изключително важни мерки, за които ние отдавна настояваме и които могат да бъдат само от полза за здравето и живота на децата на България. Всички знаем колко опасни за децата са енергийните напитки и електронните цигари, а употребата им безспорно и научно доказано оказва пагубно влияние върху здравето им. Колеги, искрено се надявам, че отново ще проявите загриженост за децата ни и ще се включите активно в един конструктивен диалог, както и с предложения от всички парламентарни групи между първо и второ четене. Така че добрите намерения да не се изгубят преди окончателното гласуване на законопроектите. Трябва да се обединим и да покажем, че здравето и животът на малките българчета е национален приоритет. Ние от ВОЛЯ сме последователни в политиките си в защита на децата и тяхното здравословно развитие. Както вече сме обявили, дамите от ВОЛЯ работим активно по един важен пакет законодателни инициативи, който нарекохме Пътна карта на детското щастие. В него залагаме идеи не само за децата, но и за майките и за семействата, защото това е фундаментът на една здрава и силна нация. За съжаление, колкото и шокиращо да звучи, се оказа, че в българския парламент има една политическа партия, която постави тясно партийните си интереси над грижата за здравето на най-ценното в държавата – българските деца. Единствените, които вчера не гласуваха тези важни предложения, бяха депутатите от БСП. Вероятно, БСП не гласуваха, защото предложенията са на ВОЛЯ. Явно за тях по-важно е не какви са идеите, а кой ги предлага. Защото очевидно са свикнали да търсят врагове, а не партньори. И това не е за първи път. Колко стойностни предложения на Воля не минаха в този мандат, само защото ние сме авторите. Така обаче групата на БСП затвърждава мнението на много българи, че социалистите не могат да са алтернатива, не могат да обединят народа, не могат да са лицата на промяната, която българите очакват. Опитът им да провалят едни добри законодателни идеи всъщност отново ни припомни, че социалистическите управления през прехода се характеризират точно с тази дума – провали. Именно по тяхно време, в средата на 90-те, бе предизвикана инфлация от 300%, която стопи спестяванията на милиони българи, но пък услужливо намали дълговете на кредитните милионери. Средната заплата се срина до 5 долара, а пенсиите до 3. Страната беше хвърлена в невиждана криза и хаос. Знаем, че тези факти силно притесняват БСП и ги кара да се срамуват, когато им ги напомняме. Но такава е тяхната управленска история. Със сигурност, никой в България не иска тези дни да се повторят. Колкото повече БСП отхвърля предложенията, които са за доброто на народа, толкова повече ще си спомняме за тези техни провали. Изборът е в техните ръце и тежи на тяхната съвест. Благодаря ви.
Благодаря, уважаема госпожо Цанкова. Ще продължим с питане към госпожа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на вашите работи. Тя ще отговори на питането на народния представител Кристиан Вигенин относно позицията на България по израело-палестинския конфликт. Имате думата, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, уважаеми господин председател. Започнахме контрола с шегички, сега да минем към сериозните неща. Уважаема госпожо министър, през тази година Съединените щати лансираха нов мирен план за Близкия изток, който не получи необходимата подкрепа, за да стане основа за преговори и трайно уреждане на израело-палестинския конфликт. По-късно обаче новото правителство на Израел заяви намерение да приложи едностранно част от предложенията в плана, като част от коалиционното споразумение между управляващите партии, именно аниксиране на палестински територии, върху които са изградени еврейски селища. Искам, преди да премина към конкретните въпроси, все пак да уточня, че въпросът е зададен в края на месец юли, така че междувременно се случиха някои събития, но предполагам, те са отразени във вашия отговор. Но конкретно въпросът ми към вас е: каква е българската позиция по предложения мирен план на Съединените щати за Близкия изток и респективно по намеренията на новото израелско правителство за анексиране на част от окупираните палестински територии? И второ, има ли промяна в политиката на България към региона и ако да, какви са основанията за това? Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Имате думата, уважаема госпожа Захариева.
Уважаеми господин заместник-председател, уважаеми господин Вигенин, дами и господа народни представители, благодаря ви, господин Вигенин, за поставеното питането. Това наистина е важна тема, която, ако говорим за мирния план, не по-малко от година, още преди обявяването му, е обект на интензивни дискусии на международната сцена, включително и в рамките на формирането на общата външна политика на Европейския съюз. На 28 януари тази година официално бе оповестен дългоочакания мирен план на Съединените американски щати за Близък изток. Става дума за мащабна инициатива, която си поставя за цел да отвори нова страница в историята на региона. Истина е, че тя бе приета нееднозначно на международната сцена и това се обяснява с голямата поляризация на позицията по този сложен и продължаващ десетилетия въпрос. Въпреки че палестинската реакция беше много негативна, правителствата на много държави, сред които и немалко арабски страни, Приветстваха инициативата като опит за намиране на изход от задънената улица, в която преговорите по близкоизточния конфликт отдавна се намират. Де-факто нито има процес, нито има мир в региона. Това е истината. Каквито и спорни елементи да съдържа американската мирна инициатива, на практика всички обективни оценки се обединиха около констатацията, че планът дава импулс за съживяване на близкоизточния мирен процес и е стъпка към извеждането му от продължителния застой. Инициативата на Съединените американски щати предоставя шанс за страните да седнат отново на масата за преговори. Обстоятелството, че планът предвижда възможността за създаване на палестинска държава със столица в източната част на Йерусалим, може да послужи за основа за възобновяване на диалога. Конкретните параметри на договореностите ще бъдат съгласувани между страните в хода на директните преговори, които, съжаление, така или че не започват. Истината е, че американската дипломация е играла и ще продължи да играе ключова роля в близкоизточния мирен процес през различните му етапи. Това, че новата американска мирна инициатива може да бъде основа за подновяване на диалога, се доказва от събитията, на които сме свидетели през последните седмици, както ви отбелязахте вашия въпрос от края на юли. Случиха се немалко неща август и септември. На 13 август тази година Израел и Обединените арабски емирства постигнаха споразумение за нормализиране на отношенията помежду си. В рамките на договореностите Израел се съгласи да суспендира плановете си за анексиране на палестинската територия, нещо, което е много важна част от това споразумение. Преди две седмици и кралство Бахрейн обяви, че ще установи дипломатическите отношения с Израел, а на 15 септември двете споразумения бяха официално подписани в Вашингтон. Не може да не определим тези развития като безпрецедентни. Не може да не признаем, че става дума за исторически пробив, който проправя път към мащабна промяна в живота на региона. Очакват се, по наша информация, други и няколко други държави да последват и да сключат такива споразумения от региона. Това, което е най-важното в момента, и това е оценката на всички, включително и на държавите от региона. Аз имах възможността да говоря с няколко министри, включително и с министра на външните работи през последните две седмици на Обединените арабски емирства, на Саудитска Арабия. Тези инициативи дават шанс на двете страни най-после да започнат да си говорят. Много се надяваме всички този шанс да не бъде пропуснат отново. Принципната ни позиция на нашата страна по отношение на пътищата за решаване на израелско-палестинския конфликт остават неизменени. Ние нямаме промяна в позицията. И това е, че единственият начин за намиране на справедливо и трайно решение на конфликта е чрез преговори, преки преговори между израелци и палестинци, които да доведат до създаване на независима и демократична палестинска държава, която да съществува в условията на мир, сигурност и взаимно признаване с държавата Израел. Няма съмнение, че като част от близкоизточния квартет Европейския съюз следва да продължи да допринася конструктивно за преодоляване на пречките по пътя на постигане на всеобхватното мирно уреждане на конфликта. И въпреки нюансите в позицията на държавите членки, нещо, което не е тайна, Европейския съюз запазва своята привързаност към международно признатите параметри за урегулиране на конфликта. В този контекст настойчиво последователно призоваваме всички заинтересовани страни да се въздържат от едностранни действия, които биха могли да попречат на усилията за възобновяване на близкоизточния мирен процес и да създадат риск за допълнително дестабилизиране на региона. Знаете, че България развива, и това е традиционно, добри отношения, партньорство, както с Израел, така и с палестинците. Връзките ни с арабския свят има дългогодишна история, макар че поради исторически обстоятелства не са били толкова интензивни, но в последните години успяхме да разкрием три мисии в региона, едно генерално консулство и две посолства. И наистина водим динамичен диалог, като голяма част от този диалог е и как можем да помогнем за разрешаването на този дългогодишен въпрос. В рамките на Европейския съюз нещо, което беше много важно, е, че най-после министъра на външните работи на Израел Габи Ашкенази беше на обяд на неформалния съвет в Берлин тази година, И мога да ви уверя, че чухме много силни послания от страна на израелския външен министър. Много се надявам тази, поне така, отлагането и отмяната на плановете за едностранно анексиране на територията, фактът, че има и нова политическа реалност в Израел, да потикне и палестинците да не изгубват и да не пропуснат този шанс. Разбира се, трябва да се изчака да се види какво ще се случи на изборите там. Много важно послание към палестинците е те да имат единна позиция. Т.е. да има и палестинско обединение, така че да могат да бъдат силни тогава, когато седнат на преговорите. Така че ще заключа, че нямаме промяна в позицията. Има раздвижване в региона и в процеса и се надяваме то да доведе до позитивно развитие на този конфликт. Благодаря ви.
Благодаря ви. Уточняващи въпроси, уважаеми господин Вигенин.
Благодаря, уважаема госпожо министър, за информацията. Аз съм наясно, че в рамките на парламентарния контрол не може да се каже и кой знае колко много по темата. Бих призовал тази тема да бъде обсъдена и в Комисията по външна политика. Но по отношение на уточняващите въпроси, аз се радвам, че няма официална промяна в българската позиция, но от друга страна, действията на българската дипломация индикират най-малкото, ако не съществена промяна, поне промяна в нюансите по отношение на нашите позиции по тези въпроси. Какво имам предвид? През юни в Съвета по правата на човека при гласуването на традиционната резолюция за нарушенията на международното право в окупираните палестински територии, за пръв път България гласува против тази резолюция. Ако може да уточните на база на какви инструкции това е направено, тъй като България винаги се въздържала по този тип резолюция в Съвета по правата на човека. Една важна позиция, която България успя да извоюва преди време, да участва, да бъде член на този съвет. А при положение, че страни като Дания, Германия, Италия, Холандия, Словакия, Испания, които също са членове на този съвет, гласуваха въздържал се отново. Второ, по моя информация, вие ще кажете дали е така, но при обсъждането на конференцията на министрите на външните работи по Близкия изток, България била една от страните, която е възразила срещу това да има официална позиция на Европейския съюз по обявените от израелското правителство в неговата декларация на новото израелско правителство намерения да приложи едностранно част от този план. Разбира се, междувременно, както и ви отбелязахте, беше поет ангажимент това да не се случва. Но към този момент ситуацията предполагаше и беше логично Европейския съюз да се изрази по-категорично по тази тема, тъй като не е бил постигнат консенсус, въпреки че огромното мнозинство от страните членки на Европейския съюз са подкрепили идеята за такава официална позиция, а такава не е могло да бъде приета и изработена. Затова имаше едно така скромно изявление на върховния представител по външната политика Жозеп Борел. Искам да подчертая, че въпреки липсата на официална промяна в позицията, подобни действия индикират подобна промяна. Това е един въпрос.
Приключвам,
господин председател. Да попитам по какъв начин и дали България участва по-активно в действията на Европейския съюз в региона? Има ли нови инициативи, от които ние бихме могли да се включим по-активно, тъй като България традиционно, както и ви отбелязахте, има добри отношения и с едната, и с другата страна, играла е конструктивна роля и би могла да бъде полезен участник в тези процеси. Още повече, че мирът в региона е от пряк интерес и на България. Благодаря.
Благодаря. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Захариева.
Господин заместник-председател, господин Вигенин, дами и господа народни представители, трябва да проверя каква е била причината за България да гласува против. Не мога да се спомня, но мога да отговоря на втория ви въпрос, свързан с тъй като аз присъствах на този съвет. За обсъждането, малко ви е грешна информацията. България и не само България, бяхме няколко държави членки на Европейския съюз. Бяхме против да заплашим с санкции, защото това беше всъщност спора в съвета. Не дали да имаме декларация, напротив. Имаше няколко декларации на Европейския съюз, не само страна на върховния представител, в които призовавахме и осъждахме едностранни действия. Но имаше няколко нюанси. Новото правителство дори още не беше формирано първия път. Тоест няма как да се заплашва с санкции. Действие, което имаше всички данни, че политическите партии в Израел имат различия и няма да се случи. Не считахме, че това ще бъде конструктивно. Всъщност това беше позицията на минимум 5-6 държави членки на Европейския съюз. Но по отношение на едностранното анексиране, позиция на България винаги била ясна. Така че затова ви казвам, че промяна няма. Имаше различия по отношение на това, трябва ли да се заплашва с санкции държавата Израел. Традиционен партньор на България. Аз до ден днешен продължава да считам, че това беше правилната реакция на България. Показа се и с действията след което. Тоест даде се възможност на израелското правителство да се формира, да прецени дали правилно ще бъде тази реакция, защото нямаше да срещне подкрепа от никой де факто. Това е едностранно анексиране. И мисля, че историята показа, че държавите от включително и България от Европейския съюз, които са искали по-балансирана позиция, са били прави, защото след което се случиха наистина позитивни неща в региона. По отношение на Европейския съюз и инициативи. Аз считам, че Европейския съюз трябва да играе много по-активна роля в близкоизточния мирен процес. Не е тайна, че за съжаление някак си Европейския съюз като цяло не е толкова силно припознат като партньор. Припознава се отделни държави членки. И не случайно България години наред е една от държавите, които призовава свикването на съвета за асоцииране с държавата Израел, което не се е случило от поне 5 или 6 години. Така че ние сме една от най-активните държави. Считаме, че трябва да имаме много интензивен диалог, както с Палестина, така и с Израел. И за да може Европейския съюз да се вижда и да се припознава като честен посредник, той не трябва да взима нито едната ни другата посока. Той трябва да следва наистина общата политика, която държавите са изразили в решение в декларация по отношение на този конфликт. А иначе много декларации, много нон-пейпери, в момента се готви такъв, в който България винаги активно участва. Но според мен са по-важни наистина нещата на практика. Свикването за съвет за асоцииране е един от тях. Редовните контакти, участието на Съюза и на комисията на върховния представител като такъв е друг. Са други конкретни инициативи и действия. И се надявам се това най-после да се случи. Защото гласът за свикване на този съвет вече не е само 3-4 държави членки, а поне от половината. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаема госпожо Захариева. Отношение, господин Вигенин, имате думата.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремиер и министър на външните работи. Благодаря за информацията, която ни предоставихте. Ние, разбира се, ще следим внимателно събитията, защото те са доста динамични и наистина за нас е важно България да има последователна и заедно с това конструктивна позиция. Хубаво е да се следят действията на нашите представители в различните формати, освен на външния министър, да има единодействие по отношение на другите формати, в които България участва и да има ясни инструкции в това отношение. Използвам случая да кажа, че според мен и българския парламент, но това става и в партньорство с министъра на външните работи, би следвало да бъде по-ангажиран с темите на външната политика, особено с такива чувствителни въпроси. За съжаление, не мога да не потвърдя констатацията на доскорошния председател на Комисията по външна политика на българския парламент, Джема Грозданова, че може би след председателството вече 2 години почти българският парламент не се е занимавал с никакви съществени въпроси, свързани с външната политика и нашето участие в Европейския съюз. И това е отговорност. Това е отговорност както на парламента, така смятам и на правителството, което е излучено от мнозинството тук. И бих предложил наистина, ако такива инициативи не могат да тръгнат от парламента, смятам, че би било хубаво пък по ваша инициатива, по теми като Близкия изток и някои други, които са ключови за сигурността на България, по които България има особен интерес, по ваша инициатива да идвате и да информирате комисията по външна политика. Иначе ще трябва да си говорим във формата на въпроси или питания. Времето е крайно недостатъчно, а по някои от тези теми широката публичност не е необходима, тъй като не можете да ни предоставите достатъчно чувствителна информация. Благодаря.
Благодаря ви. Продължаваме с въпрос към министър Захариева. Той е от народният представител Антон Кутев, който е относно функциите на заместник министър на външните работи като координатор на борбата с антисемитизма и езика на омразата. Имате думата, господин Кутев.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги, въпросът ми беше предизвикан от една странен жанр, който въведе Министерството на външните работи преди малко повече от две седмици, като успя да влезе в такава институционалната история, според мен, с една пресконференция по фалшива новина, което само по себе си е интересно как се е получило. Нека да напомня, че БНТ излезе с нещо, с едно съобщение за това, че протестиращи ще ли да правят народен съд. След, може би, 2 часа опроверга и каза, че това е фалшива новина. За очудване на всички, около час по-късно Министерството в лицето на вашия заместник Георги Георгиев излезе с пресконференция, на която заклейми вече така направената фалшива новина. До тук, ако оставим комичното в това, че една институция, която все пак е натоварена с дипломацията, прави определено странната стъпка да коментира фалшива новина по този официален начин. Честно казвам, аз бих си задал въпроса ми, ако бяхте попаднали не на тази новина, ами на някоя международна, където може да извикате скандал доста по-сериозен от това, какво правим. Така че никак не подценявам и не го смятам даже за комично, а по-скоро за много сериозен проблем в комуникацията на Министерството. Но за мен по-важното е друго, че въпросният замминистър в момента, в който прави тази пресконференция по фалшивата новина на БНТ, вече отречена от самата телевизия, се представя като координатор на борбата с антисемизма и езика на омразата. За мен тая длъжност остана недостатъчно изяснена, защото се опитах в сайта на Министерството да видя какво точно значи това и какви са отговорностите му в тази връзка. Така че моят два въпроса имам към вас. Какви са задълженията и функциите на заместник министър като координатор на борбата с антисемизма и езика на омразата? И какви са политиките на Министерството на външните работи по отношение на борбата с езика на омразата в рамките на повереното на Министерство?
Благодаря ви, господин Кутев. Имате думата, уважаема госпожо Захариева.
Уважаеми господин заместник-председател, господин Кутев, дами и господа народни представители, в последните години наблюдаваме надигащи се вълни на антисемитизъм и език на омразата в Европа и отвъд нея. И за съжаление, много силно в периода на COVID. Изключително силно. Само за последните няколко месеца ние сме изпратили и сме идентифицирали над 20 или 30 сигнала с конкретни сигнали на службите по този въпрос от България. Тоест България не е изключение, за съжаление. Тя се появява редовно в социалните мрежи, коментари под различни статии в онлайн пространството, ставаме свидетели на немалко актове на вандализъм срещу религиозни, културни и други обекти, които излизат извън ограниченията на антисемитизма. Още от началото на това управление, октомври 2017 година, за първи път Министерския съвет определи с решение национален координатор за борба с антисемитизма. Който изпълняваш тези функции, както вие казахте, беше назначен заместник министър на външните работи Георги Георгиев. Отговорностите му като национален координатор, съгласно решението на Министерския съвет, обхващат осъществяване на връзки и взаимодействие с международните организации, работещи по тези въпроси, с националните координатори на държавите, с които България се партнира. Удържане редовни институционални контакти и консултации с еврейската общност. координиране на национални и международни проекти, взаимодействие с националните медии за повишаване на информираността и чувствителността на обществото по тези въпроси. Друга част от задължението на координатора за борба с антисемитизма включва взаимодействие с компетентните министерства, държавни агенции, неправителствени организации. Именно за координиране на политиките и действия за превенция и противодействие на антисемитизма бе създадена контактна група, чийто председател е националният координатор, а членове са представители от Министерство на правосъдието, на образованието, МВР, представител на прокуратурата, Столична община, Организация на евреите в България и други институции и други организации. Специален фокус на контактната група е подготовка на предложения за изменение на българското законодателство, засягащи престъпленията от омраза. Беше направен обстоен анализ на съответствието на разпоредбите на наказателния кодекс, отнасящи се до престъпления на омраза и дискриминация с международните стандарти. Въз основа на този анализ бяха предложени конкретни текстове за увеличаване на наказанията за престъпленията от омраза или такива с антисемитска и ксенофобска подбуда от 3 на 5 години. Промяната предстои да бъде разгледана в Комисия на Народното събрание. Планира се и разработване на национален план за борба с антисемитизма. Това ще се осъществи чрез съвместен проект между България и Норвегия, подкрепа на международните ангажименти на страната ни за борбата с антисемитизма и опазване на еврейското наследство. Ще обърна внимание, че Министерството на външните работи и в частност националния координатор работиха по политики, насочени именно срещу проявите на антисемитизъм, ксенофобия, омраза и насаждане на нетърпимост. Само в последните три години бяха проведени множество кампании, сред които София каза не на омразата, заедно за България, заедно за Европа, и подписа се и манифест заедно срещу ръща на омразата. Кампаниите, които реализирахме и в които участвахме, изпратиха силни послания срещу ръща на омразата и антисемитизма и по категоричен начин показаха нетърпимостта на българското общество към подобни феномени. Само се помаркирам, че за първи път през месец февруари тази година не се състоя 17-годишна история на Луков марш. Нещо, което беше срамно за България. Интересна истина. Аз също се срамувах, че такова шествие се провежда в България. Точно в България. Даде се гласност на необходимостта от по-системни действия на българските институции и неправителствените организации. Принципната позиция на Министерството на външните работи е винаги да реагира при поругаване на исторически паметници, независимо от мотивите на извършителите. Ние реагираме на всеки паметник, който бъде поругаван. Не само с антисемитска насоченост. Координацията между институциите е много важна. От една страна е много важно сътрудничество с звената на Министерство на вътрешните работи за превенцията на ксенофобията, също така и с общините. От друга страна, както казах, вече са и местните власти, които трябва да полагат усилия за опазването и съхраняването на тези паметници. Така че аз считам, че много работа се свърши наистина през този период. И това се изразява и в оценката за това, че България беше приета в Международния алианс за антисемитизъм, за това, че много пъти редица еврейски организации реагираха и благодарят и на националния координатор, не само на Министерство на външните работи, но съм убедена, че сме в началото на този път. Пак казвам, за съжаление, в последните месеци се засили много силно антисемитската тема. Не си спомням в други периоди толкова много публикации директни в социалните мрежи основно наистина да е имало. Благодаря за вниманието.
Благодаря ви, уважаема госпожо Захарова. Реплика, господин Кутев.
Уважаема госпожо министър, аз наистина смятам, че тази борба и с антисемитизма, и с речта на омразата е изключително важна, особено в момента. Именно затова се позволих да задам този въпрос. Първо, не можах да преценя от това, което успях да намеря в сайта на Министерството на външните работи, какво е съотношението, защото вие във всичко, което ми казахте, виждам много повече влияние на антисемитизма. Аз мисля, че речта на омразата в момента има много по-сериозни измерения в България. Тоест, в никакъв случай не подценявам усилията за борбата с антисемитизма, но смятам, че ние трябва да насочим по друг начин и в много по-годно да разширим така обема на действие по отношение на речта на омразата, защото тя се среща в изключително проблематични сфери в момента. И честно казвам, за съжаление, никак не е изключена, включително от говоренето вътре в парламента, от представители при това на управляващото мнозинство. Така че за мен е много важно какъв е обема, който включва. И аз лично това, което ви казахте, би го разширил не само към антисемитизма, който е много важен, но в много по-голяма степен към другите прояви на речта на омразата, които са част и от управлението включително. Не можах до края да разбера какви са функциите на замминистъра, но все пак не го приемете като заяждане, но ще се върна към тази пресконференция, която той тогава даде. На пресконференцията, която човека тогава даде, имаше, затова питах какви са му функциите, как опазва речта на омразата, при положение, че ще цитирам само едно изречение. Демокрацията, мирът, стабилността не предполагат това да говорим за кървава разправа, за бесила и за убийства. Значи, дори във фалшивата новина на БНТ не ставаше дума за кървава разправа, за бесила и за убийство. Единственият, който споменава в целият този процес кървава разправа, бесила и убийство, беше вашият замминистър в своят отговор на събитието. И за мен е учудващо как се бори с гласа с речта на омразата и с насаждането на омраза в обществото през тази риторика, пак казвам, която беше въведена от него и от никой друг. Нито от протестиращите, нито от БНТ, която прави фалшивата новина, а от заместник министъра, който в отговора си го прави, при това отговаряйки за борбата с езика на омразата. Затова ви попитах какви са неговите конкретни функции, защото според мен този човек не може да ги изпълнява, след като може да направи такива грешки. Тоест, борбата с езика на омразата е начин на мислене. Той би трябвало да живее някъде много дълбоко в нас и за съжаление този дребен случай, който обаче прави кана, че би могъл да бъде много по-страшен, ако не беше на тая тайма, показва, че хората, които работят и на които сте поверили тези неща, няма усещане и те нямат представа как да свършат тази работа. Според мен трябва да промените човека.
Благодаря, господин Кутев. Дуплика, госпожо Захариева. Благодаря ви за участието в контрола днес. Продължаваме с въпроси към госпожа Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите. Тя ще отговори на едно питане от народният представител Кристиан Вигенин относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България. Имате думата, господин Вигенин.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър. Изминаха 2 години след като правителството, респективно Българската агенция по безопасност на храните, предприе масово избиване на овце и кози в Странджа заради предполагаемо навлизане на заболяването чума по дребните преживни животни в България. Междувременно част от действията на Българската агенция по безопасност на храните бяха определени като незаконни от Върховния административен съд. Щамът на вируса не беше изолиран, не беше категорично доказано, че от чумата по дребните преживни животни умряло и едно животно. В регистъра на Международната организация по здравеопазване на животните България обаче все още стои като страна, в която има действащо огнище на чума по дребните преживни животни 2 години по-късно. Случаят с предполагаемата зараза в България би следвало вече да е внимателно анализирана, да са направени съответните изводи, да са предприети съответните мерки за недопускане на подобни действия на властите в бъдеще, както и мерки за предотвратяване на причините, довели до предпоставките за тези действия. Заедно с това би следвало и да са предприети необходимите действия за приключване на този случай на международно равнище, за да се възстанови статута на България като страна свободна от чума по дребните преживни животни. В тази връзка моите въпроси към вас са: направен ли анализ на действията на правителството и респективно на Българската агенция по безопасност на храните и свързаните с нея структури във връзка с ликвидирането на предполагаемите огнища на чума по дребните преживни животни в България в периода 2018-2019 година? Ако да, какви са основните изводи и препоръки, ако не, предвижда ли се изготвяне на пълен доклад по случая, в който да се отбележат всички грешки при оценката на ситуацията и мерките за преодоляване на възникналата криза? Възстановен ли е статутът на България като страна свободна от чума по дребните преживни животни? Ако не, какви действия са предприети в тази посока? И трето, след случая с чумата по дребните преживни животни, въведени ли са нови мерки за намаляване на риска от внос на зарази в най-рисковите погранични райони, един от които е община Болярово? Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Имате думата за отговор, госпожо министър.
Уважаеми господин председател, господин Вигенин, уважаеми народни представители, позволете ми да не се съглася с преамбюла на вашият въпрос, защото никое няма акт, който да доказва вашите констатации за липса на подобно заболяване, за незаконосъобразни действия и за всичко, което изредихте в началото. Тази връзка аз ще дам малко фактология. През периода юни-юли 2018 година при извършен надзор по програмата за контрол на трансграничните заболявания на територията на Република България са потвърдени общо 7 огнища на болестта чума по дребните преживни животни, 6 огнища в община Болярово, област Ямбол, 1 огнище в село Кости, община Царево, област Бургас. Огнищата са потвърдени въз основа на доказано лабораторно наличие на вируса при спазване на референтните методи, посочени на диагностичното ръководство на Световната организация по здравеопазване на животните от две независими една от друга лаборатории, референтната лаборатория на Европейския съюз в Монпелие, Франция и Националната референтна лаборатория за екзотични заболявания по животните към Национални диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институти или ендемивни в България. Окончателен доклад с входящ номер 7639 от 16 май 2019 година от референтната лаборатория на Европейския съюз за чума по дребните преживни категорично потвърждава възникването на болестта в България през 2018 година, което е наложило прилагането на мерките за ликвидирането му в съответствие с изискванията на законодателството на Европейския съюз и стандартите на ОАЕ, Организацията за здравеопазване на животните. Като вероятна причина за възникване на заболяването се посочва циркулация на слаб щам на чума по дребните преживни, който е възможно да е бил въведен в страната чрез нелегално придвижване на дребни преживни от Република Турция, където заболяването е ензоотично. Това е първото проникване на заболяването у нас и на територията на Европейския съюз. Ветеринарните власти в страната са приложили всички задължителни мерки, които се изискват международното и националното законодателство с цел опазване поголовието на дребните преживни в региона и гарантиране на свободната търговия, а именно Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Директива на Съвета 92/119/ЕИО, глава 14.7 от Кодекса за здравеопазване на сухоземните животни на ОАЕ, решение за изпълнение на комисията ЕС 2018-954 за определени на някои защитни мерки за предотвратяване разпространението на болестта чума по дребните преживни в Република България. Мерките, наложени от БАБХ, стратегията и резултатите от надзора са комуникирани регулярно с Европейската комисия, държавите членки на Европейския съюз в рамките на ежемесечните заседания на Постоянния комитет за растения, животни, храни и фуражи към Европейската комисия, както и чрез официални писма. В периода от 18 юли до 20 юли 2018 година е проведена мисия на ветеринарния екип на Европейския съюз за спешни ситуации и ЮВЕД по отношение за заболяването в България. Заключенията на мисията са за изключително ранно откриване на заболяването и адекватно предприети мерки от страна на БАБХ, които обаче могат да бъдат компрометирани от недопускане на официалните ветеринарни власти в животновъдните обекти. В резултат на развитието на ситуацията през 2018 година в рамките на Европейската комисия бяха гласувани три решения. 2018-911, 2018-954 и 2018-1499 за установяване на определени защитни мерки с оглед на предотвратяване на разпространението на заболяването в България. Зоната на ограничение е разширена трикратно чрез посочените решения. Първо в област Ямбол, последствие обхваща само засегнатите гранични общини и последно засяга целите области Ямбол, Бургас и Хасково. Териториите, попадащи в решенията, са възбранени за търговия с живи възприемчиви животни и продукти от тях. Последното огнище, констатирано в животновъден обект с номер 8720-0355 град Болярово, все още остава неприключено поради възпрепятстване на наложените мерки. Към настоящия момент фермата е със статут на обект, който е потвърдено огнище на болестта чума по дребните преживни, който не позволява България да изпълни условията, посочени в Кодекса за сухоземните животни на ОАЕ и съответно да подаде официално искане за възстановяване на на страна, свободна от чума потребните преживни животни, именно наличие на отрицателни проби за заболяването 24 месеца след ликвидиране на последното огнище. С решение номер 7606 от 17 юни 2020 година по административно дело номер 13004 от 2019 година на Върховния административен съд е постановен отмяната само единствено на издадената заповед номер ИА-3702 от 10 октомври 2018 година на директора на ОДБХ Ямбол за заличаване от регистъра на животновъден обект номер 8720-0355, находящ се в град Болярово, област Ямбол. Съдебният акт по никакъв начин не оспорва установяването на влизането на болестта в България, а именно заповед номер РП-11-1349 от 18 юли 2018 година на изпълнителния директор на БАБХ, с която е обявено вторично огнище на чума по дребните преживни животни, както и предприетите по закона мерки. Според съда, заболяването безспорно създава непосредствено опасност за други животни, поради силно заразния си характер. На 18 юни 2020 година Българска агенция по безопасност на храните уведомява Европейската комисия за решението на съда и актуалната обстановка в страната по отношение на чума по дребните преживни животни, като все още се очаква позиция на Европейската комисия по казуса, като към настоящия момент тя остава непроменена и България все още не е държава свободна от това заболяване и е вписана във всички съответни регистри на комисията и на ОАЕ с този си статут. Към момента има наложени забрани и ограничения за вноса на агнета от България от страна на Република Северна Македония, Република Турция, Република Казахстан, Украина и Руската федерация. В пограничните райони на страната се изпълнява програма за предпазни мерки срещу някои трансгранични заболявания по животните в България през 2019-2021 година. Целта на тази програма е да се засилят надзорните дейности и възможностите за най-бърза реакция от страна на ветеринарните служби в България, отчитайки стратегическото географско разположение на страната в качеството и на външна граница на Европейския съюз. В програмата са включени следните заболявания: заразен нодуларен дерматит, шап, чума по дребните преживни животни, шарка по овцете и козите. Съгласно програмата се изпълнява вакцинация срещу заразен нодуларен дерматит. До момента са вакцинирани 298 560 дреприживни животни, което е 40% от предвидените за вакцинация дреприживни животни, клинични прегледи за шап при ЕПЖ, клинични прегледи за ДПЖ за откриване на шап, шарка по овцете и козите, чума по дребните преживни и проби за серологични и вирусологични изследвания. Страната ни прилага и програма ТРЕЙС, включващата 21 населени места в граничните общини на области Бургас, Ямбол и Хасково. Видях, че съм просрочила времето.
Благодаря ви, госпожо министър. Имате думата, господин Вигенин, за въпроси.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър. Благодаря за предоставената информация. За съжаление, упорито вървите по пътя на министър Порожанов. Сигурно отговорите да ги подготвят едни и същи експерти, които трябва да оправдаят естествено действията си. За пръв път в отговор на министър, обаче, тъй като аз си събирам всички въпроси, които съм задавал по тази тема от 2018 година насам, чувам за слаб щам на вируса. От всичката и литература, която изчетох в този период, никъде не съм срещнал възможността да има слаб щам на чумата по дребни преживни животни. Обратно, всички налични познати щамове на вируса са доста смъртоносни, като стигат до 90% от заразените животни и силно заразна съответно болестта. Откъде са тези предположения за слаб щам? При положение, че такъв щам не е изолиран. На практика вирус очевидно не е намерен, тъй като ако беше намерен вирус, щеше да може да се изолира щам на този вирус. Каза публиката, която така не е толкова навътре в темата, да каже, че няколко са възможните щамове и по това какъв е щама можеше лесно да се уточни, да се разбере съответно откъде вероятно е проникнала заразата. Всъщност това, което беше намерено не само в община Болярово, а след това и в десетки стада през месеците септември, октомври, ноември и декември в областите Хасково, Бургас и Ямбол. Подозрението е по-скоро, че става въпрос за използване на ваксина, която очевидно не е отговаряла на изискванията. И поради тази причина, след като станаха ясни тези факти, в месеците септември, октомври, ноември повече подобни заповеди за избиване на животни не са издавани. Но конкретните ми въпроси към вас е пак, тъй като такава е процедурата. Първо, възстановена ли е регистрацията на стадото на Ана Петрова, така както е решил Върховния административен съд? Ако не, кога смятате да го направите, при положение, че заявихте, че Министерството ще се съобрази с решението на съда и това е напълно логично? В тази връзка, кое е по-важно? Решението на Върховния административен съд или становище на някакви чиновници в Европейската комисия, така дистанцирано? Впрочем, понеже споменахте и мисията, която дойде от Европейската комисия на експерти, продължава да се повтаря тази мисия. Тя, искам да кажа, че отказа всякакви срещи, въпреки че аз съм депутат от Ямбол, бях председател на комисията по европейските въпроси. Те отказаха среща с мен, въпреки че министър Порожанов направи такъв опит. Казвам като штрих, че очевидно хората си имат своите задачи, цели.
Благодаря ви, господин
Вигенин. Не ги интересуват други въпроси. И втората ми тема е, все пак, нямате ли намерение да изготвите цялостен доклад за действията и последиците от това, което се случи тогава, или всичко, което се прави и към момента, да се оправдаят онези действия, да се заметат следите и решението да се търси в избиване отново на едно напълно здраво стадо 2 години.
Благодаря, господин Вигенин. Имате думата, уважаема госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Вигенин, уважаеми народни представители, всичко, което представих като фактология, е вследствие на цялата документация, която по случая се намира в Агенцията по храните, на получени лабораторни изследвания, доклади от различни органи. Така че аз не съм внесла никакъв нюанс в това, което представих, а единствено съм цитирала документи. Второ, по втория ви въпрос, относно решението на вас, аз казах какво е решението, цитирах го и то е изпълнено. Решението е за отмяна на заповедта на изпълнителния директор за заличаването на обекта и в момента обекта животновъдния се води активен. Това решение е изпълнено в системата на БАБХ. Животновъдния обект, тя заповед, решението това казва, да отменя заличаването на животновъдния обект. И той в момента е със статут активен. Но това решение не повлиява, както многократно съм го обяснявала, не повлиява по никакъв начин промяна на статута на България като свободна от чума по дребни преживни животни. Както ви информирах и в първоначалния си отговор, ние сме информирали комисията за това решение, но не неговите последици са обекта да стане активен. Той на практика това решение не променя фактологията по отношение на всичко, което се е случило и което е получено като изследвания в двете лаборатории. Така че това решение е изпълнено. По отношение на повярвайте, ние също търсим вариант за излизане от този статут, защото имаме писма и от организации от търговци, на които пратки бяха спрени за износ на агнета именно поради този статут, но не можем да го променим. Както ви информирах, няма и становище след развитието в съда и на комисията по отношение на тази промяна. По отношение на възможните срещи, за това кой с кого може да се среща, аз мога да отговоря само за себе си в това ми качество настоящия мандат и не, както и с вас, никога не бих отказала среща, но това, което е могло да бъде направено, е направено и такъв е статусът към момента на случая. Както виждате, никой не е пристъпил към мерки, които не се възприемат към момента.
Благодаря ви, уважаема госпожо Танева. Господин Вигенин, имате думата за изразяване на отношение по отговора.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаема госпожо Танева, уважаеми колеги народни представители. Аз не мога да кажа, че съм доволен от отговора, тъй като, както казах в началото, той повтаря едни и същи неща, които са несъобразени с реалностите. Аз не мога да си представя, че продължавате да формирате вашите действия и политика въз основа на едни хартиени такива заключения и доклади от преди две години. Не мога да си представя, че Европейската комисия или пък Световната организация по здравеопазване на животните няма да прояви разбиране при положение, че две години след като е обявено действащо огнище, и ако само това е причината ние да сме в списъка за страните, които не са свободни от чумопотребните преживни животни, ще продължи да настоява, че единственият начин да се реши проблема е като бъде ликвидирано стадото на Ани Петрова, което две години по-късно е абсолютно здраво, вече за щастие с възстановена регистрация, макар и да беше направен и все още се прави жалък опит от страна на областната дирекция да поиска отмяна на това решение с аргументи, които не знам кой ги е измислил, но нали, доказателства, че нали, има наличие на чума в този обект, са някакви извадки от интернет страницата на страни, които са забранили вноса, защото ние сме ги информирали, съответно БАБХ и Министерство на земеделието, храните и горите за наличие на чумопотребните преживни животни. Аз наистина ви призовавам да излезете от този бюрократичен подход, да стъпите на реалностите и да направите усилия и Европейската комисия, и Световната организация по безопасност по здравеопазване на животните да приемат факта, че стадото и да е имало проблем, вече е здраво, вие ще намерите начин как да го докажете и да се реши този въпрос, а не да продължавате едно и също вече две години, двама министъра да ми говорят. Просто това не е... На мен не ми изглежда сериозно. Явно ще трябва да е друг министър, друго правителство и тогава ще го решим. Благодаря.
Следващият въпрос към министър Танева от народният представител Светла Бачварова и относно шестото изменение на програмата за развитие на селските райони. Имате думата, госпожо Бачварова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри, госпожи и господа министри, моят въпрос е свързан с шестото изменение на програмата за развитие на селските райони. Искам да само да вметна няколко обяснителни тези, свързани с самата програма. Самата програма предвижда мярка, която е подобряване на управлението на риска в земеделските стопанства с бюджет 20 милиона евро. Като управлението на риска се имат в предвид създаване на предпоставки за стабилизиране на доходите, за устойчивост на земеделските стопанства при основни рискове, като суша, наводнения, градушки, измръзвания. А във всички останали случаи, в които имаме болести и напълно унищожаване на площите, а също така и напълно унищожаване на животните, компенсациите се извършат от държавния бюджет. В целия период на действие на програмата поне три пъти бяха обявявани в индикативните графици необходимостта от стартиране на тази мярка през 18-та година, 19-та, в началото на февруари месец 20-та година. Беше обещано, че мярката ще стартира. Но може би нямаше да задам този въпрос, ако годината беше нормална от гледна точка на климатичните фактори в България и наистина рисковете, които ние сме изправени през 2020-та година. И за мое голямо учудване, шестото изменение именно на програмата за развитие на селските райони, което е най-мащабното от гледна точка на прехвърляне на финансов ресурс, се решава, че тези 20 милиона не са необходими, т.е. няма рискове, които да засегнат земеделските стопанства и се прехвърлят в фонда на фондовете. От тази гледна точка, решението, което е взето, и последствията от него, моят въпрос е свързан с това. На базата на какви анализи и оценки е взето това решение да се акумулират средства във фонда на фондовете и считате ли, че към настоящия момент, именно 2020 година като пример за изключително тежка в сектора, нисколихвените кредити, които ще се предоставят евентуално следващите две години, ще решат проблемите, особено в районите, които са засегнати най-вече от сушата.
Благодаря, госпожо Бачмарова. Имате думата за отговор. Уважаема госпожо министър.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо професор Бачварова, народни представители, през 2018 година беше извършена предварителна оценка на финансовите инструменти по Програмата за развитие на селските райони, настоящата 2014-2020, която идентифицира неоптимални инвестиционни ситуации, даващи основания за прилагането им, целящи повишаване нивото на предлаганите кредити и насърчаване на конкурентоспособността в сектора. Предварителната оценка потвърждава наличието на пазарна неефективност и неоптимална инвестиционна ситуация в селските райони, която води до пазарен недостиг в тях. Анализът, извършен в рамките на предварителната оценка, показва, че с оглед спецификите на сектора, нуждата от подкрепа при достъпа до външно финансиране, възможностите на финансовите институции и реализираните до момента финансови инструменти, както в България, така и в други страни членки, най-подходящ за прилагане финансов продукт би бил заемът в поделяне на риска с две възможности. Кредит за съфинансиране на бенефициент на проект, финансира с безвъзмездна финансова помощ от програмата за земеделски и неземеделски инвестиции в селски райони, включително инвестиции, финансиране по програма Лидер, самостоятелен кредит, отпускан на кандидати, отговарящи на условията за допустимост по подмерки 4.1.4.2.6.4 по програмата, но не задължително да са бенефициенти по ПРСР. В стратегията към ПРСР 2014-2020 е записано, че мерка 17 управление на риска, чрез което е планирано да се подпомагат финансови вноски във взаимоспомагателни фондове за неблагоприятни климатични явления, болести по животните и растенията, нашествия на вредители, екологични инциденти, ще започне да се прилага след извършване на анализ на ползите, разходите и приложимостта. Към средата на 2019 година мерката не е разписана в програмата, като дори индикативният бюджет от 36,7 милиона евро е временно прекратен към бюджета на други мерки на програмата. Във връзка с напредналия етап, който се намира прилагането на програмата, управляващият орган, без да се отказва изцяло от възможността за стартиране в бъдеще на подобен фонд, се спря на решението, че към настоящия момент е по-целесъобразно да се пренасочат средства, да стартира бързо кредитния фонд и предложи сумата да бъде пренасочена към други мерки, включително и за капитализирането на нови финансов инструмент. Разработен с цел да адресира някои от специфичните предизвикателства при използването на финансови инструменти в сектор земеделие, предимно свързани с достъпа до финансиране, особено с високите лихвени нива, предлагани кредити с по-ниски такива от установените и относително ограничената склонност на търговските банки да поемат ръста инвестиции в сектора. Именно поради възможността за реално кредитиране с по-ниски лихви, кредитния фонд ще осигури нисколихвени заеми в две направления, такива, които ще бъдат предоставени на допустими крайни получатели, като съфинансиране към безвъзмездна финансова помощ до 50% от средства от програмата за селските райони и самостоятелни заеми до 70% средства от програмата за развитие на селските райони. Средствата за финансирането на кредитния фонд в размер на 20 милиона евро публични средства са осигурени именно от предвидения индикативен ресурс за днес стартиралата мерка 17. В тази връзка управляващия орган на програмата действително разчита кредитите, предоставени по този начин, да осигурят необходимото финансиране на широк кръг земеделски производители и преработватели или поне да го подобрят. Финансовият инструмент е въведен в програмата 6-то изменение, прието от службите на Европейската комисия на 27 април 2020 година с решение 2796, което се явява най-обхватното до момента, включително като преразпределение на средства и е широко дискутирано от всички заинтересовани страни преди изпращането му за разглеждане по време на преговорния процес. След одобрението на 6-то изменение, спешен порядък бе задействан на административна процедура по разписване и съгласуване на финансовото споразумение между фонда на фондовите министерства. Към началото на месец септември кредитният фонд по програмата за селските райони е факт. Към момента предстои процедура за избор на банки, посредници, след което избраните такива ще могат да издават кредити. По отношение на втория ви въпрос, който е извън тази тема, считате ли, че нисколихвените кредити ще решат част от проблемите в засегнатите райони? Нито една мярка не може като цяло да реши който и да било проблем. Това е мярка, която, разбира се, би помогнала в тази ситуация.
Благодаря ви, уважаема госпожо Танева. Реплика, госпожо Бачварова.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожо министър, започвам с това, че не мога да се съглася с вашата теза, че нито една мярка не може да реши въпросите рисковете в земеделието. Като цяло рискове има, защото това е фабрика на открито. Но всички останали страни от Европейския съюз се умяват и правят необходимите стъпки най-малко да защитят доходите на земеделските стопани, които са засегнати под една или друга форма. Предполагам, че имате информация, че повече от 20 страни в Европейския съюз работят именно в тази област. Те защитават доходи именно при неблагоприятни климатични условия. Вие знаете, тая година, че около 3 милиона декара есеници са засегнати от сушата в източните райони на страната. За тях няма абсолютно никаква възможност към този етап да бъдат стабилизирани като земеделски стопанства и съответно да продължат да работят. Ако тази мярка беше приета по начина, по който е разписана в програмата, вие щяхте да имате възможност да реагирате и да създадете именно такива предпоставки, така че не в момента да търсим възможности различни от държавния бюджет, а не от програмата за развитие на селските райони. Казахте, че тази мярка едва ли не ще реши някои от въпросите на земеделските стопанства. Тази мярка ще реши въпросите единствено на големите земеделски стопанства, защото е сложен таван от 1 милион евро. Като видите 20 милиона евро, че са прехвърлените средства, то означава, че около 20 земеделски стопанства, и това са най-големите, които ще могат да се възползват от мярка. И не на последно място, първият програмен период, ние прехвърлихме 100 милиона евро в гаранционен фонд, че не усвоихме. Сега прехвърляме 20 милиона във фонд на фондовете чрез банки. Ефектът какъв е? Риск не искаме да управляваме, въпреки че разбираме, че страната е рискова във всяко едно отношение. Не само по отношение на климата, но по отношение на болестите. И аз се надявам, когато се прави анализ на програмата и 18-та година, когато се е правил преглед на програмата, тези, които го правят, да живеят в България и да анализира това, което се е случвало през годините, за да могат във всеки един момент да имат опции и възможности за подкрепа на доходите на засегнатите земеделски стопанства. Благодаря.
Благодаря ви. Дуплика, уважаема госпожо министър. Имате думата за дуплика.
Уважаеми господин председател, професор Бачварова, добре е да имате последователно отношение по отношение възможността за стартирането на мерка за управление на риска, защото за да стартира и приложи тя, трябва да има годен субект за това. Вие винаги сте изразявали позиция за неприемането на нашите идеи за създаването на взаимоспомагателен фонд, където да има финансова солидарност между земеделски производители и държава. Без това няма как да стартира изобщо мерка.
Благодаря ви, уважаема госпожо министър. С това завършиха въпросите към министър Танева. Благодаря ви за участието в парламентарния контрол днес.